Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Predstavte si, že ste si kúpili svoj vlastný nový byt. Dali ste výpoveď z doterajšieho podnajmu, ale zrazu nemáte kde bývať. Pretože predajca, ktorý vám váš nový byt predal, vás nechce do toho bytu pustiť, pretože banka pozastavila vyplácanie peňazí. Dôvod? Nefunkčný kataster. No a zatiaľ, čo vláda odmieta zodpovednosť za situáciu v katastri a venuje sa najmä Rusku a Ukrajine, podobných a ďalších iných prípadov ľudí a rodín, ktorí na hacknutý kataster doplatili, môžu byť tisíce. Kataster nielen nefunguje, ale ani nekomunikuje. Čo sa to teda na úrade geodézie, kartografie a katastra stalo? Prečo sa to stalo a kto je za to zodpovedný? Prečo to nevieme ani týždeň potom, ako sa útok odohral? Ako problémy katastra dopadli na ľudí, ako na samosprávy, ktoré okrem iného čaká aj výber dane z nehnuteľnosti, ako na realitný trh a jeho hráčov? Kedy systémy nabehnú a nehrozí, že ľudia či štát o svojej nehnuteľnosti prídu? O tom všetkom, ale aj o ďalších otázkach sa bude baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s odborníkom na IT špecialistom a takisto aj členom občianskeho združenia Slovensko Digital, Ladislavom Kovárom. Pán Kovár, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne.
My naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. Tie otázky sú veľmi dôležité, tak čakáme aj na vaše odpovede. Zároveň informácia pre vás aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že počas nášho rozhovoru sa spojíme aj s Jozefom Božíkom, ktorý je šéfom Združenia miest a obcí Slovenska. Budeme sa ho pýtať, ako celá tá situácia s katastrom dopadá na nich, ale okrem toho budeme hovoriť aj s Marianom Glosom. To je zase realitný agent z Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a tam je zase tá otázka, ako to dopadá na realitky, ale najmä na ich klientov, na nás, bežných občanov, ktorí, povedzme, chceme zapísať nehnuteľnosť, kúpiť alebo predať. No tak, to sú všetko témy, ale aby som nezdržiaval, pán Kovár, poďme rovno na vec. Vráťme sa teda tých pár dní naspäť, ak dovolíte. Tá moja otázka je, samozrejme, z dostupných informácií, ktoré máme k dispozícii, máte k dispozícii i vy, ale zase treba povedať, že ste špecialistom v IT systémoch, že ste dlhé roky robili aj v štátnej správe, že pracujete teraz pre občianske združenie, ktoré sa tomuto naplno venuje. Tak sa pýtam, že čo sa to vlastne na tom úrade geodézie, kartografie stalo? Čo je to ransomwareový útok, o ktorom sa teda hovorí, že to má celé na svedomí, ako to prebieha? No, ja sa to stále pýtam aj preto, lebo veľa informácií o tom stále nemáme a možno mnohí z nás si predstavujú, že tam niekto na niečo klikol alebo dostal nejaký mail do pošty a zrazu sa začali diať veci. Tak prosím, skúste nám to jednoducho vysvetliť.
Tak poďme od začiatku. Najskôr, naozaj tých informácií v verejnom priestore je relatívne málo. Ono to vo svojej podstate nie je vždycky chyba alebo zlé. Ale keď hovoríme o informáciách o tom, ako sa vlastne ten incident stal, alebo ako prebiehal, alebo čo sa tam odohralo. Naopak, informácie o tom, aký to má, môže mať dopad, aké budú teraz prijaté opatrenia a čo sa vlastne týka toho občana a prípadne iných združení, na ktoré to má efekt.
Áno.
To by odkomunikované malo byť veľmi dobre. Prečo by sa ešte teraz nemuseli všetky informácie komunikovať, je, lebo je to ešte stále živá vec. Treba si to predstaviť možno veľmi približne ako činnosť orgánov činných v trestnom konaní. V okamžiu, keď prebieha nejaké vyšetrovanie, nie je vždycky vhodné zverejňovať všetky informácie ešte počas odstraňovania toho incidentu. Môže to mať na niektoré veci vplyv.
Tomu sa dá rozumieť.
Áno, tomu sa dá rozumieť. A čo je to teda ten ransomware? Ransomware to nie je popis spôsobu útoku, ale je to len popis použitia. To znamená, že nehovorí o tom, ako je tá sieť alebo teda infraštruktúra kompromitovaná, hovorí iba o tom, čo ten útočník následne potom, keď tú infraštruktúru kompromituje, keď sa do nej dostane a má tam svoj kód a vie ho tam vykonať, čo následne urobí. A on následne urobí to, že zoberie dáta, ktoré tam niekde sú, nehovoríme o akých, môže to byť akékoľvek dáta, ktoré majú nejakú relevanciu.
Rozumiem.
Zašifruje ich vlastným kľúčom. Ten kľúč je relatívne maličký. A potom aj ten kľúč, aj tie originálne dáta zmaže. To znamená, že tomu prevádzkovatému správcovi systému zostanú jeho dáta, ale nemá k ním prístup, lebo sú zašifrované.
Rozumiem, no inak práve to som sa chcel pýtať, že kde vlastne sa tie dáta ocitnú, či stále zostávajú na nejakých serveroch, cloudoch, alebo ja neviem čo, tej organizácie, v tomto prípade teda katastra,
ano.
Alebo naopak ich ten hacker, alebo tá skupina hackerov má niekde u seba, vo svojich vlastných počítačoch, na svojich vlastných sieťach.
Áno, nedá sa vylúčiť, že takýto tie dáta odtiaľ hackeri, alebo teda útočníci, stiahli. Ale vzhľadom na to, že ide o pomerne veľký rozsah dát, tak ja to považujem osobne za nepravdepodobné. Na čo by im to bolo? Väčšina tých informácií v katastri je aj tak verejne dostupných. Samozrejme, nie všetky, sú tam aj osobné dáta, ktoré treba chrániť a môže to mať nejaký impact, ale naozaj väčšina tých dát je verejne za štandardných okolností verejne dostupná v katastri nehnuteľnosti.
Rozumiem. Čiže skôr je tam možno, že by tí útočníci nechali tej organizácii, ale teda, ako hovoríte, zašifrované postup. Bez toho, aby bolo možné sa k ním dostať.
Áno, to je štandardný postup pri ransomware. Keďže nemáme viacej informácií, tak môžeme to nechať len v tejto teoretickej rovine.
Rozumiem.
To je to, čo vlastne preniklo do verejného priestoru.
Čo tí hackeri, útočníci vlastne robia? To je tá akoby pôvodná otázka. Ako vôbec to, čo ste spomínali, sa do toho systému dostanú? A to, čo som sa pýtal, že či je to, že musí najprv niekto reagovať, lebo aj také boli informácie, či nepomohol tým hackerom niekto priamo zvnútra úradu.
To budeme vedieť, až keď prebehne forenzná analýza toho útoku a tých spôsobov, akým sa dostať do infraštruktúry, je proste mnoho. Tie najbežnejšie bývajú priame napadnutie infraštruktúry cez nejaké nezabezpečené servery, porty, nezapečované softvery, niečo podobné, ale samozrejme môže to prebiehať aj akokoľvek inak. Príde tzv. Phishingový mail, kde je napísané drahý používateľ, na obnovu hesla klikni na tento link, nevdoja klikne na ten link, stiahne sa malware, teda nejaký zlý kód a vykoná sa v tom
môžeme
počítači.
Môžeme to volať, že vírus, či to je niečo iné?
Volá sa to malware.
Dobre. Malware. Zostaňme pri tomto teda. A ten už potom pracuje na základe toho, čo mu zadá ten útočník, hej?
Áno, môže prebiehať aj online komunikácia, to znamená, že tento malware, ten už sa vie vykonať ako akýkoľvek kód, vie si otvoriť spojenie do sveta a potom vie vykonávať príkazy, ktoré mu niekto online priamo zadáva, alebo môže mať ten payload vlastne už v sebe zabudovaný a v momente, keď sa dostane, tak si povie, že no dobre, poobzeraj sa, kde sú zálohy a keď nájdeš zálohy, tak potom ich zmáš a potom zašifruj dáta a potom proste môže mať aj takúto sekvenciu vykonávania činností, ktoré on má v sebe zabudované, ale môže reagovať aj na nejaký príkaz zvonka.
Dostanem sa aj k tomu, že útočníci za to, aby tie dáta vrátili alebo naspäť sprístupnili, požadujú nejakú údajne 7-miestnú sumu, ale k tomu až neskôr. Teraz skôr to, že čo ten majiteľ tej siete alebo tých dát, aké má on možnosti, ak zistí, že je pod útokom?
No samozrejme, v momente, keď zistí, že je pod útokom, tak najskôr potrebuje tú situáciu zastabilizovať. To znamená automaticky znefunkčniť odpojiť od internetu, zabrániť akékoľvek ďalšiemu poškodzovaniu, vypnúť servery, na ktorých si není istý, že či ten škodlivý kód ešte nejakým spôsobom prebieha.
Aha.
V momente, keď to celé zastavíme a zastabilizujeme, tak potom následne prichádza k zisťovaniu, k rozsahu škôd, čo sa dá urobiť, odstraňovanie toho malvéru a potom obnovy dát. Ak otázka smeruje k tomu, či naozaj, akože, ak niekto chce po mne to výpalné, či ho treba zaplatiť, dá sa. Firmy, ktoré aj vo verejnom sektore takýmto spôsobom postupujú, ale je to skôr neodporúčaný postup, lebo neexistuje žiadna záruka, že ja keď niečo niekde zaplatím, že skutočne ten kľúč mi príde. A keď mi aj ten kľúč náhodou príde a ja si dáta očifrujem, zase neexistuje žiadna záruka, že tam, kde si ešte ten malware nie je schovatý.
Ten útočník to urobí o mesiac znovu.
Áno, presne
tak. Aha. No inak zasa len na základe toho, čo sa vôbec dá k tomu povedať, povedzte, pán Kovár, čo to je vôbec za systém, ten kataster, asi sa bavíme, že o obrovských množstvách terabajt, alebo ja neviem už, aké sú tie výrazivá tých dát, že k jeho bezpečnosti, lebo my už sme medzi tým počuli upozornenia NKÚ, teda Najvyššieho kontrolného úradu, že dlhodobo upozorňoval na to, že mnohé naše elektronické systémy proste nesplňajú tie najvyššie štandardy bezpečnosti. Máme tu aj správu na Národného bezpečnostného úradu, ktorý tiež varoval pred tým, že tá zraniteľnosť v našich štátnych inštitúciách a verejných je vysoká, čo sa týka ich systémov. Čo je to za systém? Ja by som sa samozrejme potom neskôr dostal aj všeobecne k ochrane, ako by toho IT priestoru, ale teraz len priamo k tomu katastru.
Zase, máme iba informácie, ktoré už sú v tom verejnom priestore a tie sú relatívne skúpe. Vieme, že je to robustný systém, ktorý obsahuje veľa dát, ktorý obsluhuje veľa systémov, potrebuje naraz pracovať s veľkým množstvom dát, ale to kladie otázku len na jeho ako rozsah, že je veľký. Rozumiem. Je veľký, je robustný a tým pádom je to oveľa komplexnejšia problematika, ako keď niekto môže prevádzkovať nejaké riešenie len povedzme na jednom serveri vo svojom datacentre. V momente, keď je to takéto robustné, keď to musí spracovať veľa požiadaviek naraz, automaticky komplexita tej infraštruktúry narastá, lebo musí odpovedať mnohým dotazom naraz. A potom samozrejme narastá aj tá komplexita a s ňou aj zraniteľnosť. Neznamená, že musí nevyhnutne zraniteľnosť zostať. Na to sú metódy, ako sa s nimi pracuje, ale rozumiem. Štandardom je, ak máme komplexnejší systém, rastie tam aj tá možnosť vzniku nejakej bezpečnostnej chyby.
Rozumiem. Ako vravím, ešte sa k tomu dostanem, ale teraz možno aj k tomu, čo už ste vy naznačili. Keď som spomínal, že podľa medializovaných informácií tí útočníci žiadajú od štátu 7 miestnú sumu v dolároch. Kresťanskí demokrati medzi tým zverejnili, že by to malo byť 12 miliónov dolárov. To asi sa môžeme len domnievať, či to v skutočnosti tak
ano,
je, alebo
len
nie.
Sa domnievame, ale ak sa ma pýtate, že či je to realistická suma, ano, či, sa
to mala byť
stáva,
otázka, hej.
Či sa naozaj stáva, že takú sumu požadujú, odpovede áno.
Hej, fakt?
Áno,
že...
je to
no
reálne.
A tam platí to, čo ste hovorili predtým, čo teraz štát, ako má na to reagovať? Čo si myslíte? Ja teraz nepýtam sa, ako bude reagovať, lebo to my nevieme. Mm-hmm. Navyše, už je otázka, že či by tie tlačové konferencie predstaviteľov vlády mali byť iné alebo nie, ale na novinársku otázku, či to zaplatia, sa začali usmievať. No tak to už je ich problém, ako reagujú, či už verbálne, ano. Alebo averbálne na novinárske otázky, ale pointa je tá, že čo teda môžu urobiť? Hej. Zaplatiť to, nezaplatiť? Aké ano. Sú skúsenosti?
Ja už som to v predchádzajúcej odpovedi jemne naznačil. Nie je to úplne dobrá stratégia. Ale na druhú stranu, treba si aj uvedomiť, že takýto útočník je jedna z úloh je zistiť, ktorý to je útočník a následne vyvodiť voči nemu nejaké sankcie, čo robia orgány činné v trestnom konaní.
Samozrejme.
A jeden z tých spôsobov, ale to je iba jeden z tých spôsobov, ako sa zisťuje, je, pokúsime sa ho kontaktovať, povieme mu, že dobre, sme ochotní zaplatiť a z tých informácií, ktoré z tej konverzácie vyplynú,
skúsime
zistiť, kto to je.
Aha.
Presne, to som sa už predtým snažil povedať, že kým je to živá vec, tak nie je úplne vhodné prezrádzať všetky informácie. A ja sa teraz vôbec nezastávam našich vládnych predstaviteľov, lebo z môjho osobného pohľadu je to stále nezvládnutá komunikácia. Ale naozaj zaplatiť výpalné je asi nešťastné riešenie.
No a zároveň tam zostáva ten problém, ktorý už ste spomenuli. Nikdy si nebude ten, čo zaplatil tak. To výpalné na 100% istý, či všetky dáta sa vrátili, či všetky dáta sú čisté a nie je pripravené, povedzme, na nejaký budúci útok a podobne. Čiže s tým sa musí samozrejme nielen inštitúcia, ale aj Slovenská republika nejakým spôsobom vyrovnať, že ako to dopadne. No, ale ešte jedna dôležitá otázka. Samozrejme, je ich tam kopec ďalších, ale už sme to aj tak naznačili, že teda vládni predstavitelia alebo predstavitelia katastra, mimochodom to je tiež dôležitá informácia aj pre naše posluchačky a posluchačov, že my sme samozrejme oslovovali týchto ľudí, ale ak niekto má aktuálne problém, ktorý súvisí s tým katastrom, tak asi aj sám vedel, že sa vlastne nikam nedá dovolať. Takže volali sme aj pánovi predsedovi Cellerovi, volali sme na úrad, neexistuje sa s nimi spojiť. Ak nás počúvajú a chcú sa k tomuto vyjadriť aj tu v našom štúdiu, tak to je pre nich samozrejme absolútne verejná výzva a priestor, ktorý tu máme. Tak teraz poďme naspäť, lebo od nich sme sa dozvedeli, že ten útok teda nemusí byť úplne fatálny, katastrofálny, pretože máme, spomenuli taký terminus technicus, že viacvrstvové zálohy, potom pán Celer, šéf úradu geodézie, hovoril, že štvornásobné zálohy, no ale pán Kovár, tam je trošičku problém, pretože aj mnohí vaši kolegovia, odborníci nám tu hovoria, že to tak vôbec nemusí byť, že v skutočnosti tie všetky dáta, ktoré ten systém pôvodne obsahoval, nemusia byť k dispozícii. Čo to znamená? Lebo viete, aj my bežní spotrebitelia, ak to tak môžem povedať skrátka, bežní užívateľia počítačov, ktorí máme svoje domáce archívy, no tak si tam zálohujeme veci. Asi nie sme takí poctiví, ako povedzme by mali byť tie inštitúcie, ktoré pracujú s citlivými dátami, ale predsa väčšinou vieme, že keď niečo zálohujete a potom to chcete teda využiť, lebo sa tam niečo stalo, takže vám tam niečo chýba, lebo ste zálohovali naposledy, a to teraz preženiem, hej, že pred dvomi hodinami, niektorí možno pred dvomi mesiacmi, niektorí pred dvomi rokmi. No, čiže chýba, oni nám hovoria, tam, že majú zálohy, pýtam sa vás, je to uveriteľné a overiteľné?
Musíme sa vrátiť o krok späť, lebo chýba nám tu ešte pre poslucháčov ten logický krok, čo to sú vlastne zálohy a prečo ich máme. Povedzte. V okamihu, keď príde k nejakému poškodeniu tých živých dát, s ktorými pracujeme, a my sa k nimi nevieme dostať, a to nemusí byť len útok nejakého hackera. Môže byť aj iný spôsob. Môže zhorieť server alebo prestať
pokaziť sa. Rozumiem.
Preto pre takéto prípady informačná bezpečnosť vyžaduje, aby existovali nejaké zálohy. Záloha znamená, že ja zoberiem dáta, ktoré tu mám, skopírujem ich. Nemusí to byť vždy jednak jedné, vysvetlím za chvíľku, skopírujem ich a odložím si.
Áno, tak by som si to predstavovala ja.
Áno, a tie viacvrstvové znamená, že my to riešime rozdielnym spôsobom. Môžeme ich ukladať nejakú časť on-site, alebo môžeme ich ukladať on-site a zároveň niečo dávať niekde inde, na externý disk, do datacentra, kdekoľvek inde.
Rozumiem.
My sme, týmto sme napríklad chránení voči tomu, keď sa niečo stane v budove, tak mám dáta odložené niekde inde.
Áno.
Môžeme to robiť na rozdielne médiá, môžeme to dávať na pásky, to je jeden z režimov, alebo to môže byť na disky, alebo to môže ísť do cloudu. Vieme robiť časovo rozdielne zálohy, to znamená, že my si vieme robiť zálohy, povedzme, raz za hodinu, alebo raz za deň, alebo raz za mesiac, alebo raz za rok.
Samozrejme.
A potom ešte vieme robiť len na dovysvetlenie tzv. Plné zálohy, alebo vieme robiť inkrementálne. Plné zálohy je, že jednak jednej skopírujeme a zoberieme všetko, čo je tu. Lenže ten obsah dát býva relatívne veľký a nedá sa to vykonávať pomerne v takých častejších časových intervaloch. A preto vieme si zobrať, že dobre, tu som si zozbieral zmeny, ktoré nastali za poslednú hodinu a tie si odkladám.
Aha.
Čiže mám nejakú plnú zálohu a k tomu mám tieto inkrementálne zálohy a z tej plnej zálohy a z tých inkrementov si potom viem doskladať to, čo je tam teraz.
Akoby kompletný systém.
Akoby kompletný systém.
S kompletnými informáciami, rozumiem.
A teraz, keď sa vrátime k tomu, tak ja som vo verejnom priestore zaznamenal dve informácie. Jedna hovorila o 15. decembri, možno to boli šumy, možno to nebolo oficiálne vyjadrenie, okay, niečo hovorilo o 3. januári, ale opäť, my nevieme, sú to posledné plné zálohy, alebo nie sú, a sú k tomu tie inkrementy, alebo nie sú. A v prípade, že by sa stalo, že my to vieme obnoviť k tomu 15. decembru a máme nepokryté 3 týždne práce zamestnancov, ktorí s tým systémom interagujú, poprípade aj iných entít, lebo ja neviem úplne presne, kto všetko s tým interaguje.
Do toho vstupuje, rozumiem, jasné.
Tak to treba samozrejme potom rekonštruovať manuálne. Tam inej cesty nie je to. Pracovníci, ktorí to tam nejakým spôsobom nahadzovali, to budú musieť znova urobiť. To je netriviálne množstvo práce. Ale ešte si dovolím upozorniť na jednu mega dôležitú vec je, že my najskôr musíme mať istotu, že tá záloha je nedotknutá. Lebo útočník, ktorý je veľmi šikovný, zaútočí na nejakú spoločnosť, dostane sa do jej infraštruktúry a v jej infraštruktúre si takto pekne sedí a čaká. A sleduje, čo sa okolo neho deje.
A že či náhodou nezačnú prichádzať aj zálohy, ktoré on napadne takisto, povedzme?
Áno. Najskôr si teda omaká, že kde chodia zálohy. Najmä ak ja chcem vydierať nejakú spoločnosť tým, že zašifrujem dáta, je absolútne bezvýznamné, keď zašifrujem len tie živé dáta, lebo ak je to aspoň trochu normálna spoločnosť, má zálohy, ona proste tie živé dáta zašifrované zahodí, lebo ich nepotrebuje.
Áno, a prehodí tieto. To zo zálohy, rozumiem.
Zabezpečí, že tam už ten zlý škodlivý kód nie je.
Jasné.
Natiahne si tie zálohy a ahoj, hej. Ďakujem, sme vybavení.
Čiže?
Ale ak je teda naozaj šikovný útočník, a ja teraz nehovorím, že bol, iba v niektorých prípadoch sa to stáva. Keď infikuje nejakú infraštruktúru, tak sa tam proste setká, čaká, obzerá sa, čo sa deje. Mm. Následne vie nejakým spôsobom zmeniť, poškodiť dáta aj v tých zálohách, alebo ich poškodí v živej verzii, alebo zmení, a už v takejto verzii sú potom odkladané do záloh.
Oh,
čiže tá komplexita môže rádovo narastať a niekedy v niektorých prípadoch je nevyhnutné vrátiť sa do veľmi, veľmi starej zálohy a ten zvyšok z toho doskladávať.
Ručne, doslova?
Nie.
Nie?
Nie. To, že je nejaká záloha niečo zmenené, neznamená, že ona je celá nepoužiteľná.
Rozumiem.
Ale treba sa vrátiť k tej poslednej, ktorá je zaručene čistá a potom následne sledovať tie zmeny a keď tam vybehne niečo, že toto nie je v poriadku alebo nie je to založené, alebo nie je to v súlade s nejakou elektronickou podateľnou, automaticky sa tomu dá venovať.
Rozumiem, rozumiem. Dobre, pokračujme v tom, lebo ešte mám dve, tri zásadné otázky, ktoré súvisia aj so zálohami, ale aj s tým, ako vôbec tento náš IT sektor štátny funguje. Dajme na seba teraz, ak vás môžem poprosiť, pán Kovár, slúchadlá, pretože spolu s nami, tak ako som na začiatku avizoval, je Jozef Božík, predseda Združenia miest a obcí Slovenska. Pán predseda, príjemný dobrý deň.
Prajem pekný deň, pekný pozdravujem.
Veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli minútku na nás. Zaujíma ma samozrejme, aký dopad táto situácia má na vás, pán Božík, vašich kolegov, samosprávy, naše mesta a dediny. Kataster sa vraj pomaly sfunkčňuje, 30 okresných úradov začína pôsobiť, či už ich je aj viac, je už otázka na vás, ako to teda k dnešnému dňu vyzerá. Aké sú vaše informácie?
Je dôležité, že katastre sa postupne oživujú, sú individuálne, nie sú centrálne spojené, ale pre nás je kľúčový kataster portál, to znamená elektronická podoba katastra, ktorý je kľúčový pre funkčnosť viacerých systémov a viacerých činností, ktoré samosprávy vykonávajú. Ako príklady môžem uviesť otázku evidencie obyvateľstva, ktorá prebieha kontinuálne počas roka, kde si my verifikujeme cez katastre portál, že či človek, ktorý si nahlasuje trvalý pobyt alebo odhlasuje trvalý pobyt, alebo nahlasuje prechodný pobyt, aký má vzťah nehnuteľnosti, kde si ten trvalý pobyt nahlasuje, respektíve či majiteľ nehnuteľnosti, ak je tam niekto iný, súhlasí, nesúhlasí. To potrebujeme všetko zistiť, aby sme mali teda presnú evidenciu obyvateľstva. Tá súvisí nielen s mestami, obcami, ale aj so štátom, preto, lebo štát poskytuje podielové dane na obce a mesta práve cez počet obyvateľov
s
trvalým pobytom v meste a obci. To je prvá vec. Druhá vec, máme veľký problém a to je otázka zmien nadväznosti na povinnosť daňovníka v priebehu od 1. do 31. januára nahlásiť zmenu vlastníctva nehnuteľnosti za minulý kalendárny rok. To znamená,
to sa bavíme už o daní z nehnuteľnosti, ktorú vyberajú mesta a obce.
Áno, áno, presne tak. My potrebujeme vedieť teda, že keď niekto príde nahlásiť tu na úrad, že predá nehnuteľnosť, tak my cez katastr portál si pekne zistíme, či je to pravda, či je tam už nová evidencia nehnuteľnosti, to znamená, tu tam je nový vlastník a podobne.
Ano.
Potom my vieme aj ďalej komunikovať či už novým vlastníkom, respektíve požiadať o to, aby nový vlastník ten január využil na to a prišiel si nahlásiť tú novú nehnuteľnosť. To znamená, že momentálne sme v tomto smere trošku ochromení, ale verím, že zodpovednosť občanov je taká, že tie zmeny budú nahlasovať a my veríme, že keď sa portál spustí, že budeme to vedieť do konca januára sa verifikovať a overiť. Čo je veľmi dôležité a čo máme veľké problémy ďalej, je otázka vydávania územnoplánovacích informácií, ktoré vždy vychádzali opäť z informácií, ktoré sú dneska digitalizované a boli v dispozícii a my sme na základe toho, že sme mali celé mesto alebo celú obec pekne na obrazovke, videli sme si tú informáciu pripraviť a podať ju ktorémukoľvek investorovi.
Jasné.
Zároveň, čo je veľmi dôležité, máme zastavené územné konania, máme zastavené stavebné povolenia, pretože ak naše oddelenia výstavby alebo spoločné obecné úrady stavebné majú vykonávať nejakú činnosť a prizývať ľudí k tomu, aby sa vyjadrovali k stavebnému konaniu, my musíme vedieť cez katastr portál identifikovať, kto je aktuálne vlastníkom susedných parciel a susedných nehnuteľností. Dneska to nevieme, lebo tento systém ešte nie je sfunkčnený a očakávame a veríme, že v krátkej dobe bude. Ďalej, akékoľvek nakladanie s mestským majetkom, respektíve záber verejného priestoru, bol je opäť viazaný na využívanie digitálneho katastra, respektíve katastr portálu, ktorý sme si zvykli. A musím povedať, že som bol šokovaný z toho veľkého útoku a hlavne toho, že aký sme veľmi zraniteľní. A to preto, lebo podľa mňa nie je dôležité a nás stále prizvukujú nám ako primátorom a starostom, že je kľúčová kybernetická bezpečnosť.
No presne
a
tak.
Viete, nie je to jednoduché hľadať odborníkov a ich zaplatiť alebo nájsť ľudí, ktorí vám vedia túto službu dodať. A preto my si uvedomujeme, že ten štát na nás tlačí úplne objektívne, lebo tie kybernetické útoky tu sú. A verte, že boli aj na mestské a obecné úrady viackrát a chvála pánu Bohu.
Hej, máte s tým skúsenosť, vy a vaši kolegovia, presne s takýmito podobnými
vecami? Áno, stalo sa, že sme museli využiť áno služby. Máme dodávateľa externého, ktorý nám teda garantuje kybernetickú bezpečnosť a vedel veci zastaviť a vyriešiť.
Rozumiem.
Čo chcem povedať je to, že toto je skutočne veľký problém a my sa musíme pripraviť na to, aby sa takáto situácia neopakovala, respektíve minimalizovali sa škody.
Presne
preto
tak,
ako my dostávame výzvy zo štátu smerom k nám, teda z Národného bezpečnostného úradu a rôznych kybernetických centier, že aby sme sa tomu venovali a my sa tomu chceme venovať a musíme venovať do zákona, tak je veľmi dôležité, aby sa tomu venoval aj štát, lebo skutočne toto ukázalo, aký sme zraniteľní a ja som presvedčený, že o tom teraz vedia všetci kompetentní činitelia v tomto štáte a že budeme si dávať väčší pozor na to ako štát, lebo však všetci tvoríme jeden štát, lebo tá kybernetická bezpečnosť sa ukázala ako veľmi dôležitá pre zachovanie normálneho chodu štátu.
Rozumiem.
Pokiaľ žijeme v tom prostredí 21. storočia, my sa inak ďalej nepohneme. To znamená, sme si zvykli už na veci, ktoré sú štandardné a ako náhle o nich prichádzame, tak zastavujeme činnosť iných inštitúcií, v tomto prípade činnosti miest a obcí práve v tých oblastiach, no, ktoré som menoval.
A veľmi v citlivých oblastiach, presne podľa toho, áno, čo ste povedali. No, pán predseda, nechcem tu teraz fabulovať alebo komentovať to, tak možno, že tá zlá situácia, ako sa hovorí, že všetko zlé, je na niečo dobré. Spomínal to aj pán Kovár ešte v rozhovore pred reláciou, že možno nás to trošku zobudí. Tak pokiaľ by to bolo tak, tak z toho zlého by aspoň niečo bolo dobré. No, tak,
pán Zavodský, ja plne súhlasím s vašimi slovami, lebo aj v živote sa tak ukazuje, že všetko je na niečo dobré a možno, že toto sa práve malo stať práve preto, aby v budúcnosti nastali ešte väčšie škody.
No, presne tak. Keď už ste to povedali, možno posledná vec je, že práve aj z tých oblastí, na ktoré to dopadá v súvislosti so samosprávami, či očakávate aj nejaké akoby hmotné škody, ktoré by vám mohli vzniknúť, lebo ja neviem, výdavky navyše, ľudia, ktorí musia povedzme teraz prácne osobne s klientami vašich úradov komunikovať.
Ja poviem tak, že momentálne nekvantifikujeme tieto škody. Ja sa skôr obávam tých škôd dôveryhodnosti a dôvery občanov vo vzťahu k všetkým digitálnym platformám práve preto, lebo samozrejme tie informácie, ktoré šli do prostredia, boli o tom, že informácie unikli, citlivé informácie unikli, a dokonca bola taká téza alebo taký narratív, že sú ohrozené teda kvázi, ako keby tá dôvera v to vlastníctvo tých nehnuteľností, ktoré sú na tom katastri zaznamenané. To znamená, že ak je všetko zálohované a mňa ubezpečili kompetentní predstaviteľia štátu, že je a bude to v poriadku, tak to tak bude, tak pevne verím, že tá otrasená dôvera sa obnoví v nejakom čase.
Kedy očakávate, pán predseda, informácie, povedzme aj od katastra, alebo ja neviem, od príslušných ministrov,
ktorí... Ja som s pánom ministrom napríklad pôdohospodárstva komunikoval hneď po zasadnutí Bezpečnostnej rady, pretože som mal informácie o vzťahu k médiám, o vzťahu k mojim členom, keďže mali sme radu 150 primátorov starostov, kde sme očakávali kolegovia informácie.
Rozumiem.
A musím povedať, teda, že tie informácie boli pozitívne. Oni konec koncov boli pozitívne potom aj na tlačovej besede, keďže jasne bolo deklarované, že v tomto mesiaci to bude všetko slušené. A ja sa musím priznať, že pre nás je dôležité, aby to bolo čím skôr.
To je jasné.
Čím skôr, lebo už sa nachádzame teda na chvíľočku, teda sme už od zajtra druhej polovici januára a ten január je kľúčok z hľadiska povinnosti daňovníkov v rámci celého územia Slovenska. Takže čím to bude skôr, tak tým lepšie to bude, preto aby sme dokázali administratívne to vládnuť, lebo viete, sú menšie samosprávy.
Posledná veta, pán predseda.
Kde tých pohybov tak veľa nie je v tom majetku, ale sú samosprávy väčšie, kde žijú 10 tisíc obyvateľov a tam tie pohyby v klasických pomeroch bude častejšie.
Presne tak. My to budeme samozrejme celé sledovať. Pán predseda, keď bude treba, ozveme sa, aby ste teda povedali, že ako sa tá situácia vyvíja. Ja veľmi pekne ďakujem. Jozef Božík, predseda Združenia miest a obcí Slovenska. Podľa možnosti aj v tej situácii príjemný deň, pán Božík.
Ďakujem pekne, pekný deň a vám do počutia.
Dovidenia, do počutia. No, v štúdiu stále s Ladislavom Kovárom zo Slovensko Digital. To sú tie akoby tri veci, o ktorých sa chceme, na ktorých sa chceme ešte opýtať, pán Kovár, a spomínal niektoré z nich aj pán predseda Božík. Možné machinácie, škody, ktoré to vyrába, zodpovednosť, personálne obsadenie našich úradov, ľudí, ktorí toto majú celé na starosti. Tak medzi otázka jedna, na ktorú sa pýtajú ľudia, lebo my sme videli, že ministri vlády, či už je to pán minister vnútra alebo pán minister pôdohospodárstva, odmietajú svoju zodpovednosť. Pán predseda toho úradu geodézie, pán Celer, tam sa nezdá, že by on akoby chcel vyvodiť svoju osobnú zodpovednosť a odísť, aspoň v tomto prípade žiadne takéto informácie nemáme. Spýtam sa to úplne na rovinu. Kto za toto môže?
Áno, tá jednoznačná odpoveď na túto otázku je, je to správca toho systému, to znamená UGKK, kataster, to je jednoznačne ten primárne zodpovedný za to, že niečo takéto sa stalo. Ale nemôžeme obchádzať ani ostatné orgány verejnej moci, ktoré tu majú nejaký vplyv a nejaké slovo a niečo v tejto oblasti hovoria. A v oblasti kybernetickej bezpečnosti musíme hovoriť o Národnom bezpečnostnom úrade a musíme hovoriť samozrejme aj o MIRI, ktoré má vlastné právomoci v tejto oblasti, má vlastný
ministerstvo pre informatizáciu pod vedením pána Rašiho, rozumiem.
Áno, ministerstvo pre informatizáciu. Ale už keď sme to otvorili, ja by som sa predsa len vrátil k dvom bodom, ktoré povedal pán predseda.
Nech sa páči.
To jedno bolo o dôvera a jej obnovenie. Tu by som chcel možno trošičku upokojiť verejnosť, lebo tým, ktorý obnovuje tie dáta alebo rieši tento bezpečnostný incident, je tým Lukáša Hlavičku. A keďže tá komunita je malá a tí ľudia sa navzájom poznajú, tak Lukáš Hlavička je bývalý riaditeľ CIRTu, jeden z tých, to je komputer Incident response team.
Rozumiem.
To znamená tým na práve na riešenie takýchto...
Čiže aj vy v Slovensku Digital, ktorí ste nezávislí na akýchkoľvek vládnych, štátnych alebo miestnych inštitúciách, dôverujete teda tomu týmu pod vedením pána Hlavičku?
Áno, na technickej úrovni samozrejme máme rešpekt voči jeho skúsenostiam a dôverujeme mu, že to zvládne najlepšie.
To je inak zaujímavé, že to hovoríte, lebo spomenul to aj pán Božík, že nie len otázka samospráv, ale najmä tých centrálnych štátnych orgánov, ktoré pracujú s tými sieťami, mi zabezpečujú ich, majú ich na starosti. To asi nie je veľmi jednoduché získať, povedzme, špecialistu ITčkára, pretože štáty, platy v štátnej sfére sú, predpokladám, zásadne nižšie ako u súkromníkov, ktorí si môžu kedykoľvek tých ITčkárov dovoliť preplatiť. A my dnes vidíme aj podľa štatistík, že je to naozaj chýbajúca akoby profesia, či už štátnom alebo súkromnom sektore. Ako sme na tom?
Je to úplne presne tak. Hovorí sa, že v informačnej bezpečnosti alebo v kybernetickej bezpečnosti chýba okolo 20 tisíc odborníkov, respektíve
20 tisíc.
To je popočítané podľa miest, takže možno to číslo bude v skutočnosti o trošičku nižšie, ale je to stále veľké číslo. A to sú chýbajúci odborníci a ani nemajú vzdelanie a kapacitu takúto, alebo kompetencie takúto robotu robiť.
Mm-hmm.
A potom máme samozrejme v momente, keď je niekto nejaký ITčkár, špecialista, pre verejnú správu je problém ho zaplatiť. Pre štátnu správu je to problém a pre verejnú ešte väčší a samosprávy samozrejme patria tu tiež.
Áno.
Ak si uvedomíme, že ITčkár častokrát bez vysokoškolského vzdelania, ale expert vo svojej oblasti, dostane nejaký tabulkový plat, pár stovák eur, lebo tam kategoricky proste padne.
Tá obec nevie mu dať viac a zároveň ide podľa tabuliek, povedzme.
Ano. A keď sa ide podľa tabuliek, tak to je veľký problém.
V súkromnej sfére je koľko taký priemerný plat naozaj že špičkového ITčkára, ktorý by si mohol trúfnúť aj riadiť alebo manažovať takéto veľké systémy?
A to asi neviem v tento okamihu povedať, ale je to v tisícoch a niekedy vo veľkých tisícoch. Podľa toho, aké špecializácie sa bavíme. Ak sa bavíme o nejakom programátorovi, tak sa hýbeme o nejakých 3-5 v závislosti od toho, aká je jeho špecialita. Ak sa bavíme o nejakom špecialistovi, ktorý je napríklad v tom incident response týme, tak tam to ide samozrejme
ešte vyššie.
Áno.
Rozumiem. No, ešte sa vráťme na jednu, dve veci do štúdia, ale spolu s nami, tak ako som avizoval, je aj náš tretí host, aby sme sa pozreli na dopady toho, čo vlastne ten hackerský útok na náš katastér priniesol. Mario Gloss, realitný agent, člen predsedníctva Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Dúfam, že to povedal správne. Pán Gloss, takisto aj vám príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, zdravím vás.
Veľmi pekne ďakujem, že ste s nami. No, máme veľmi máličko času, 2-3 minútky, tak povedzte, čo táto situácia znamená pre realitné kancelárie, pre vašich klientov, pretože nejde o to, že len sprostredkovávate nákup a predaj nehnuteľnosti, aj samé tie realitné agentúry a kancelárie nakupujú, povedzme pre seba, predávajú. No tak čo to znamená pre vás toto, čo sa stalo?
Áno, aktuálne je vlastne ochromené obchodovanie s nehnuteľnosťami, to znamená, že pokiaľ chceme uzatvárať kúpno-predajné zmluvy alebo vyplácať kúpno-predajné ceny, napríklad aj z hľadiska úverového financovania, toto momentálne stojí, lebo nie je tu možnosť overovania údajov, taktiež nie je možnosť napríklad banka vypracovania záložných zmluv, tým pádom sa oneskoruje čerpanie alebo oneskorí čerpanie, ktoré väčšinou bude na vyznačenie blomby na katastér, keď zaniesiete záložnú zmluvu, ktorý z ojedinelých prípadov je to až ťarcha. To znamená, že nám mešká v podstate vyplácanie kúpnej ceny, tým pádom nám padajú nejaké lehoty v kúpno-predajných zmluvách, čo si bude vyžadovať potom napríklad následne nejaké dodatkovanie. Hlavne banky s týmto majú problém, ktoré potrebujú mať vlastne všetko v poriadku.
Aby pustili peniaze, hej, tomu kupujúcemu, povedzme, alebo vám.
Čo by sme mohli odporúčiť ľuďom?
Áno, to je dôležitá otázka.
Dneska nech si dávajú jednoducho dlhšie lehoty splatnosti, aj taktiež dlhšie lehoty napríklad na podpis kúpnej zmluvy, pokiaľ majú napríklad zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, lebo obávame sa jednej vety, že aj pokiaľ sa katastér spustí, tak vznikne tu určitý nával a určité oneskorenie, lebo však tie kapacity ľudské na tých úradoch sú stále rovnaké alebo sú respektíve obmedzené. Čiže tým pádom určite nastane nejaké meškanie a nejaký skos práve zavkladovávania týchto kúpno-predajných zmluv. Ešte na druhú stranu by som veľmi rád chcel tak upokojiť tú širokú verejnosť z pohľadu nejakej obavy, že by mohli prísť o svoju nehnuteľnosť.
Áno, na to som zatiaľ chcel. My
nepredpokladáme, že by niečo takéto mohlo nastať. Kúpny vzťah, alebo respektíve vlastnícky vzťah sa preukazuje aj inými listinami, ako je list vlastníctva. Napríklad je to titul nazdobudnutia, to je tzv. Listina, na základe ktorej tí klienti získali tú nehnuteľnosť. Môže to byť kúpna zmluva, darovacia zmluva, notárska zapisnica o dedičstve. Čiže toto je jeden doklad. A potom veľmi dôležitý doklad je tzv. Rozhodnutie o povolení vkladu, ktorým sa vlastne preukazuje spolu s titulom nadobudnutia, že som vlastníkom. Čiže ten list vlastníctva, to je ako taký malý techničak od auta, kebyže to prirovnám, že máte tam všetky informácie.
Všetko ale popadalo, ale týmto viete dokázať proste.
Týmto to viete
rozumiem, dokázať. Rozumiem, rozumiem. Možno jedna ešte vec, lebo aj to, čo spomínate, pomalšie prerušené biznisy, ja neviem, aké ďalšie problémy, to vás môže stať asi aj nejaké náklady. Zvažujete právne kroky, povedzme, vo vašich asociáciách a združeniach voči štátu za škody, ktoré sa vám mohli alebo sa môžu realitným agentúram stať?
Ja si myslím, že toto je predčasné. Závisí to od toho, ako rýchlo sa ten systém dokáže obnoviť. Ono škodu to spôsobuje hlavne aj bežným spotrebiteľom, bežným ľuďom. Si zoberte, že napríklad máte teraz výročie refixácie úveru, kedy máte možnosť vyplatiť ten úver bez poplatku. Áno. Ten poplatok je zastropovaný na 1%. Ja používam taký príklad, že teda keď máte 200 tisícový úver a idete ho vyplácať, tak je to poplatok vo výške 2000 eur, no a vy keď nesmíte ten termín z dôvodu, že nefunguje kataster a že nie je možné zapísať tú inú blombu alebo jednoducho vypracovať nové záložné zmluvy,
tak
nesmíte to v termíne a prijete od tých 2000 eur. Potom rozumiem. Ďalší poplatok, ktorý môže byť spojený je s opakovaným vyčíslovaním zostatku úveru v banke. Niektoré banky to majú spoplatnené, lebo jednoducho nesmíte termín, musíte znova požiadať a sú tam proste za toto poplatky, čiže ono sa to dotýka úplne každého jedného sektoru, ktorý súvisí nejako s prácou, napríklad vyberanie nájomného za parkovanie. Niektoré spoločnosti sú napojené na kataster. Geodeti vôbec nemôžu. Čiže tam vznikajú úplne priame škody, ktoré si vedia vykalkulovať. Z toho nášho pohľadu realitného my procesujeme ako keby obchody, ktoré už mali sme predtým preverené, lebo pri nábere tej nehnuteľnosti my vyžadujeme napríklad list vlastníctva, alebo si ho vyzvihneme samostatne, máme nejaký titul nadobudnutia. Čiže nás to len teraz limituje pri nejakých nových náberoch, ale hovorím, že keď to bude do nejakého týždňa, dvoch naspäť spojaznené,
tak by to mohlo byť v poriadku aj bez vážnych skôr. Rozumiem, rozumiem. No, my to budeme sledovať ďalej, pán Glos, keby náhodou niečo, určite vás voláme a môžeme pokračovať v tom, že ako sa celá tá situácia vyvíja. Tak dnes pre krátko času veľmi pekne ďakujem, že ste nám vstúpili do debaty.
Ja ďakujem.
Mario Glos, člen predsedníctva Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Príjemný deň takisto. Dovidenia, do počutia. No, v štúdiu Ladislav Kovár zo Slovensko Digital. Ostáva nám čas len na poslednú odpoveď. Ja som to chcel skombinovať, lebo už to naznačil aj pán Glos, aj predtým sa o tom rozprávali, že či nemôže dôjsť tam k nejakým machináciám, že to nabehne a štát zistí, že nemá pozemky, nejaké budovy, nebodaj súkromné osoby. Tak skúste to nejak vyuzavrieť, mám do minútky.
Ja už som to vlastne počas celého priebehu, ako som rozprával, ako sa odstraňuje ten incident, naznačil. Ak to bude dobre zasanovaný incident, tak takýmto veciam samozrejme nepríde. Ja verím tomu, že to naozaj nepríde. A zároveň, ešte keď ste mi dali tú poslednú možnosť, aj vzhľadom na to, čo páni povedali, treba vyzvať kompetentné orgány, napríklad vládu, aby si uvedomila, že toto má naozaj veľký dopad, napríklad ten výber dane, a urobiť nevyhnutné opatrenia na to, aby sa zabránilo vzniku ďalších škôd, napríklad posunúť tie termíny na výber dane a podobne.
A prípadne z toho systémového pohľadu, čo spolupráca väčšia, ja neviem, medzinárodná, využívanie lepšie eurofondov, lepšie nastavovanie a kontrola tých systémov? Dá sa to dať do jednej vety?
My máme dostatočnú legislatívu, ktorá hovorí o tom, čo orgány verejnej moci majú v tejto oblasti robiť. Je celkom podrobná, je založená na medzinárodných dokumentoch, napríklad ISO 27000 norme, ale musí to byť aj v realite premietnuté. Každá takáto organizácia musí každé 2 roky robiť audit a ten audit sa zasiela na Národný bezpečnostný úrad, to znamená nejaká reflexia naspäť by tam mala byť.
Veď práve, že to sú tie čísla z toho Národného bezpečnostného úradu, že po takejto bezpečnostnej analýze zistili, že tam viac ako polovica tých systémov vlastne je zraniteľná, že nie je dobre zabezpečená. No tak to by mohla byť téma na náš najbližší rozhovor, pán Kovár, presne, že ako sa to bude vyvíjať ďalej celé.
Veľmi rád prídem.
Perfektné. No tak ja veľmi pekne ďakujem, že ste boli dnes. Ladislav Kovár, IT špecialista z občianskeho združenia Slovensko Digitálno a ďakujem samozrejme za to, že sa do debaty zapojili aj šéfovi z MOSu, Jozefovi Božikovi a takisto aj Marianovi Glosovi z Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Pán Kovár, ešte raz ďakujem veľmi pekne, na podľa možností príjemný deň želám.
Ďakujem, Maja.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.